Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-fevral kuni Farg'ona viloyati Quva tumanidagi savdo kompleksida yirik yong'in yuz berdi. Yong'inni o'chirishga 11 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Bildirilishicha, soat 6:23larda tumanning G'alaba mahalla fuqarolar yig'ini Boston ko'chasida joylashgan Quva savdo kompleksida taxminan 25 ta kiyim-kechak do'konining tomi, shifti va ichki qismi yongan. Yong'in o'chirish ekipajlari voqea joyiga soat 6:27 yetib borib, yong'in 7:10 da qurshab olinib, 7:37 da o'chirildi. Hodisa oqibatida fuqarolarning tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmadi. Voqea joyiga viloyat hamda tuman favqulodda vaziyatlar vazirliklari rahbar xodimlari va 11 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.